Instant COVID-19.
Kipindi chenye kuwaletea jibu haraka kwa kupinga ugonjwa wa coronavirus.
Emmanuel Azondi.
Jambo mabibi na mabwana, asante kuwa nasi kupitia redio yako kwa safari nzuri kidogo katika Instant COVID-19. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, magonjwa mauti na ya kuambukiza yanaendelea kustawi katika kivuli cha janga la coronavirus. Mafunzo ya kimataifa ya afya yanakabiliwa na mafadhaiko, na kwamba katika maeneo mengine huduma za kawaida zimesimamishwa. Hospitali zinataka kupunguza mawasiliano ya wataalamu ya afya na wagonjwa wasiojua bado hali yao ya afya kulingana na COVID-19, na wakati mwingine iko katika hatari ya kutokuwa makini zaidi kwa wagonjwa wa kawaida. Juhudi zote na umakini ya wafanyakazi wa afya unageukia zaidi kwenye mapambano dhidi ya COVID-19. Wagonjwa wamoja wanalalamika wanaugua magonjwa mengine, hasa mandugu zao. Wasiwasi katika jamii unazidi kuongezeka. Je, magonjwa kama ugonjwa wa malaria, hata ugonjwa wa kichwa kuuma na hata kuoza kwa meno inaweza kusababisha kutengwa? Tunapokabiliwa na ugonjwa wowote, tunafikiria mara mbili kabla ya kufanya uamuzi na kwenda kwenye kituo cha afya kwa kuhofia kuwaziwa kuwa na coronavirus. Kulingana na pendekezo la wataalamu wa afya, wakiomba wakaaji kujielekeza kwenye vituo vya afya karibu wakati wanapoona dalili kama vile homa, maumivu ya kichwa, kikohozi na mengine, na hofu ya kutambuliwa kama wagonjwa wa coronavirus. Watu wengi wana aibu ya kuchagua dawa ya kibinafsi na sala, ambayo sio bila hatari kwa bahati mbaya. Kabla ya kuonekana kwa COVID-19, hali ya ugonjwa DRC tayari ilikuwa na sifa ya kuongezeka kwa magonjwa mengine kadhaa na kusababisha maelfu ya vifo kila mwaka. Kulingana na ukosefu wa pesa na vifaa kwa kukabiliana na magonjwa haya na kuyamaliza, hali hiyo mpya ni mgumu sana kwa raia na kwa watendaji wa afya kwa mtazamo ya utambuzi ili kutofautisha COVID-19 na magonjwa mengine tayari zilizopo. Kufanana kwa dalili za COVID-19 na zile za magonjwa mengine, yanaweza haraka kuunda kuchanganyikiwa kwa utambuzi, kushughulikia wagonjwa na uzoefu wa jamii. Kuweka wazi juu ya yote haya na kutoa miongoni ya kupunguza kushotwa kidole inayohusiana na COVID-19 katika jamii na mafunzo ya matibabu ya afya utafuata katika mpango huu maoni ya wataalamu wa afya ya umma. Kinshasa, kama katika majimbo za DRC, maelfu ya watu wanahitaji huduma ya kila siku na dawa kutibu magonjwa mengine isiyokuwa COVID-19. Ikiwa ni ya muda mrefu au ya muda mfupi, ya kuambukiza au ya kupumua, magonjwa kama vile ugonjwa wa sukari, shinikizo la damu, ukimwi, surua au malaria na mengineyo, gesi ya kuhakikisha kuwa watu wanaoishi na magonjwa haya wanapokea matibabu ya ulicha na janga la coronavirus. Kati ya kufanana kwa dalili za ugonjwa wa COVID-19 na magonjwa mengine na ukosefu ya wafanyakazi wa afya wanaostahili kwa kuendesha kazi kwa ajili ya kushughulikia vizuri wagonjwa, ukosefu wa vituo vya afya vyenye kustahili, vipimo vya kutosha na kushotwa kidole katika mafunzo ya afya na katika jamii, swali linaonekana kuwa na wasiwasi zaidi wakati huu. Wagonjwa wengine wanasema walihamasishwa kutoka hospitalini wakati wanaendelea kuteseka. Wengine wameshotwa kidole kuwa tayari wamepatikana na virusi, kutokuamini kwa wafanyakazi wa huduma ya afya na kutokuwepo kwa huduma fulani hospitalini. Mwenzetu Deborah Mupopo alitembelea kituo cha afya vijana Kinshasa, kinapo pia tunza wagonjwa wa coronavirus. Tufuate ripoti naye Deborah Mupopo.
Tuku hapa ku hospitalo vijana, moya ya shule ya Kinganga hii bari chakula kwa leta congolais muhimu vita ya coronavirus. Uyu receptioniste anapokea ba malari bote na anabaongoza njuu ya depistage ya COVID-19.
A l'hôpital je travaille ici. Je suis receptioniste à la caisse.
Ninatumika hapa hospitalini. Ni mimi ninakaribisha wagonjwa. Wakati mgonjwa anafika hapa, tunapima yote. kisha tunampeleka mgonjwa kwa mganga kwa matunzo zaidi. Hatuna ukingo zaidi. Kwa sasa tunamaliza kukaribisha mgonjwa. Ni mgonjwa aliyetoka hospitali zingine na wamempeleka hapa. Kulingana na barua tumepata kutoka hospitali hizo, tumempeleka mgonjwa huu mahali wanatunza walioambukizwa na korona ili apimwe na kupumzikia kule.
Hii hospitalo bahi kabula mubipande biwiri na ina katala kuangaria ba malaria bule kufatana na bunene ya epidemi. Na aba ba minganga beko pale njuu ya kupokea bagonjwa ya COVID abana ata na uchingo moya. Tufuate uyu infirmière.
Waganga wanaoshughulikia wagonjwa wa coronavirus wana vifaa vyote vya ukingo. Sisi huko hata vitambaa vya ukingo hatuna. Kila mtu lazima ajitafutie, ijapokuwa tunapaswa kuwa na vifaa vyote kwa kujikinga. Ni sisi ndio tunapokea wagonjwa wale hata mbele wajielekeze mahali ya coronavirus. Sio vizuri hata kidogo, na hofia sana. Tunaweza kuambukizwa wakati wowote na kwa rahisi sana. Wakati wagonjwa wanafika hapa, tunawakaribisha kwanza ila na hofu mkubwa kwa sababu hatuwaamini kulingana na afya yao, hata wao pia hawatuamini, ila ni kazi yetu. Lazima tujikinge na tukinge wagonjwa, na ndio kwa maana tunawakaribisha ili tusiwaumize moyo, na ni hiyo ndio majukumu zetu.
Makondisyon iko nguvu, leo hakuna ataba malari, moya kulala kuma hospitalu. Sasa kuna kuya banamuche 10 ba mamimba beko ku maternité basha kuzala barizala mwile ma pièce moya ya kiloko iku kumpembeni ya reception ya hôpital beko muboka sana ya kusema ke ivi banazaria ku ile hôpitalo kuku bantu beko na kuya deja contaminé njuu ya COVID-19.
En fait, moi je savais pas qu'on gardait les gens de la maladie ici.
Sikukuwa nafahamu ya kwamba wanatunza wanaokuwa na corona hapa. Wakati nilifika niliona namna gani watu wanateseka. Nikasema ndani ya roho yangu ndio kwa kweli malaria hii iko. Nilikuwa na uoga mkubwa. Nilizala hapa kuna siku 4. Sio rahisi, lakini nilianza kutoa woga wakati niliona ya kwamba siwaoni nao hawanioni.
Sasa ba minganga beko na tunza mbele ba malari ya kila siku, na beko na kumbanisha sana njuu ya kufukuza hii magonjwa ya COVID-19. Médecin généraliste Dr. Yvon.
Oui, les cas qui ne présentent pas de signes.
Kesi zisizoonyesha dalili kulingana na COVID, tuliandaa nafasi ili waweze kukaribishwa, kusikilizwa, ili tufahamu ni kwa sababu gani wamefika hapa. Kama dalili za wagonjwa zinalingana na dalili za COVID, tunawapeleka mahali watunza wagonjwa wa COVID. Kama sio hivyo, tunawakaribisha hospitali kwa matunzo ya kawaida. Tupo katika mahali ya magonjwa kwa miaka nyingi sasa, kama vile malaria. Dalili zayo tayari tunazifahamu, ila coronavirus haichukue umuhimu wote wa matunzo.
Bwingi bwa boka ya COVID-19 inatuma bagonjwa kukatala kuya ku hospitalo njuu afya yabo inalomba sana paka baifatiririe kabisa kwa karibu.
Aprili iliyopita shirika la afya duniani ilikuwa ikijiandaa kutangaza kumalizika kwa janga la Ebola nchini. Ole ilibidi kuchelewesha tangazo lake na kuonekana kwa kesi mpya. Janga la mwisho la surua mnamo mwaka 2018 DRC ilikuwa imejasili vifo 6,000. Malaria pia inatishia watoto wachanga na kuwaua karibu watu 13,000 kila mwaka. Je, magonjwa haya yangesaulika katika kivuli cha janga la COVID-19? Usimamizi gani wakati kuna kufanana katika dalili ambazo zipo kati ya ugonjwa wa coronavirus na magonjwa mengine kama vile malaria, mafua na magonjwa mengine ya kupumua? Dr. Peter Ntumba ni daktari. Anaelezea zaidi akiwa kwenye mikrofoni ya Kizaina Kerekere.
Les symptômes de COVID se ressemblent avec les symptômes de la grippe.
Dalili za COVID-19 zinafanana na hizo za mafua kwa sababu hizo zote zinasababishwa na virusi. Na hizo zinafanana hasa kwa kupumua. Wakati huu, muna mtoto mwenye iko nyumbani, hakuna mtu alitoka na hapo anaanza mafua. Hautawazia COVID, ni katika jamii ndiyo tunapata COVID na inaambukizwa kupitia mate wakati mtu anasema. Ndiyo kwa maana, tunauliza maswala kama ulikuwa Ulaya, uliwasiliana na mtu aliyefariki na COVID-19 na kadhalika. Kama jibu ni hapana, ninaweza kutunza kama kawaida na bila mask kwa kuhakikisha ya kwamba haiko COVID na kupata matumaini. Watu wanawaza ya kwamba kama unapata COVID utakufa. Sio ukweli. Unaweza kuipata na utapona bila hata dawa moja. Wakati wanakuja kuchukua wagonjwa na ambulance, wanafanya fujo barabarani na mahali mnaishi, inaleta uoga sana. Na kwa kurekebisha hiyo, lazima iweze kubadilishwa tokea taasisi ya serikali ya kupambana na COVID-19. Lazima kuwe na wasaikolojia katika timu ya taasisi ya kupambana na coronavirus.
Les psychologues dans des équipes de riposte.
Kama kwa daktari Valentin Dae, mtaalamu katika afya ya umma anayekabiliwa na shida la kiafya, inchi au mamlaka ya afya lazima ipange mpango iliyobadilishwa kwa kweli. Anazungumzia pia juu ya tahadhari ambazo zinapaswa kuchukuliwa kwa kuandaa bora kukabiliana na COVID-19. Hatua za kurekebisha ni zaidi ufahamu na kutambua ya kwamba maradhi iko na kila mtu anapaswa kupambana nayo. Wakahaji lazima waweze kuchukua kama hatua zao kulingana na mitindo zilizopewa kwa kuepuka COVID-19. Ikiwa kwa kipimo kwa kuhamasisha raia na kushughulikia kiafya ugonjwa huo. Serikali lazima iweze kuhifadhi kwa maendeleo ya huduma ya afya yenye kufaa. Leo, hakuna anayeenda Ulaya kwa matunzo. Sisi wote tunatunzwa hapa nchini. Pia, ni lazima kujibu kwa maombi ya raia ya kulingana na afya katika mikoa mbalimbali ili ziwe huru. Siko peke yangu katika studio hii, niko na mwenzangu Pascal Chirwa. Hebu Pascal, tuelezee zaidi kuhusu habari kulingana na mapambano ya COVID-19 wiki hii.
Bado kidogo tutakuwa katika wakati wa kipwa. Kama tunavyojua ni wakati ambao kunajitokeza magonjwa kadhaa kama vile homa, mafua, grip na kadhalika. Magonjwa hayo yapelekea watu wakubwa kama vile watoto kuzuiliwa kutembea au kutumika kama inavyostahili. Kwa mujibu wa bwana Jean-Louis Ebengo, akiwa kiongozi wa senta ihusikayo na meteorolojia pia uchunguzi kupitia satellite, kwa mwaka huu muda wa kipwa utaanza kuhesabiliwa tangu tarehe 28 mwezi huu wa 5 au nyuma ya siku 7, yani kuhesabiliwa tangu tarehe 4 mwezi wa 6. Wakati huo wa kipwa utadumu hadi miezi 3, hasa katika majimbo ya Kinshasa, Kasai Oriental, Kasai Occidental, Congo Central, Haut-Katanga na Bandundu. Bwana Jean-Louis Ebengo ameomba raia kuweza kujihadhari na kujikinga na magonjwa inayojitokeza wakati huo wa kipwa. Tukumbushe kuwa kuna alama za magonjwa hiyo ya kipwa ambazo zinaonekana vile vile katika kujionyesha kwa coronavirus. Kwa hiyo ni muhimu basi kujikinga na kujionyesha kwa mganga utakapokuwa na alama za magonjwa hiyo ya kipwa, alivyosema mtafiti huyo. Wataalamu wa mambo ya afya wamekumbusha pia kuwa kujitokeza kwa ugonjwa wa coronavirus usipelekee raia kusahau kuendelea kupiganisha na kujikinga kwa ugonjwa wa malaria. Kulingana na kusherekewa sikukuu ulimwenguni wa kupiganisha malaria tarehe 25 mwezi wa 4, shirika la waganga bila mipaka au Médecins Sans Frontières MSF limesema kuwa malaria ndio ugonjwa inaosababisha idadi kubwa ya vifo vya watu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Katika tangazo lake la sikukuu hiyo, MSF amesema kuwa kwa mwaka wa 2019 kuliripotiwa watu 2,000,001 waliokuwa na ugonjwa wa malaria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. MSF ameongeza kusema kuwa kati ya wagonjwa hao wa malaria kuliripotiwa kwa mwaka huo vifo vya watu 13,000. Katika mpango wake wa kupambana na ugonjwa wa malaria kwa miaka 5 ijayo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba raia kupitia kila jamaa wajihusishe na kupambana na malaria inayolemeza kwa namna ya pekee wanawake wajawazito na watoto wa umri ya miaka chini ya 5. Wakuu viongozi wa sekta ya afya wanaomba jamaa zijihusishe na usafi wa mazingira, kutumia chandarua au mustiker, na wanawake wenye mimba kufuata vipimo vya kawaida kabla ya kuzaa, pia kupeleka watoto kwenye vipimo na chanjo au ndui ili wapewe pia matibabu ya ukingo kwa malaria.
Kwa sasa tusikilize ujumbe kutoka kwake Ikofem, muungano ya wanawake wa Kongo katika vyombo vya habari.
Wanawake wa Kongomani, vijana wa Kongomani, wakati huyu wa mabadiliko ya mazingira, alama zingine za ugonjwa inaweza kufuruga mawazo. Uchunguzi ya mganga katika ofisi zao ni ya lazima sana.
Ceci est un message de UCOFEM avec l'appui d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.
Ugunduzi wa haraka, ugunduzi wa mapema na uingiliaji wa haraka, mambo haya ni muhimu katika mapambano na kuenea kwa ugonjwa ya kuambukiza hasa vile coronavirus. Katika mafunzo mengine ya kimatibabu ya afya, wataalamu wa afya wamehamasishwa na wanafanya juhudi za kuhakikisha msaada ya kutosha kwa wagonjwa wa kawaida kuishi vema kwa kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19, pia kwa ulinzi wao wenyewe. Tusikilize ushuhuda wa wanawake wawili hawa wa kitaalamu ya afya.
Je suis kinésithérapeute, je m'appelle Aurélie Kani, donc j'ai 10 ans d'expérience, j'ai travaillé en Galima, j'étais à l'hôpital général de Kitambo et maintenant là je suis à Kopen, cœur pour enfants.
Jina langu Aurélie Kani, niko kinésithérapeute, nina miaka 10 ya uzoefu ya kazi. Nilitumika Galima pia hospitali kubwa ya Kitambo, ila hapa sasa niko Kopen, hospitali ya roho ya watoto. Kila siku nalamuka 5h30 ninatayarisha nyumba yangu na 6h30 ninatoka. Sio rahisi, ila wakati unapenda unaweza. Naenda makampani kutunza watoto katika mafamilia mbalimbali. Inapotoka huko naenda hospitali tokea 9h hadi 17h. Tokea kuenea kwa COVID-19 tuko ndani ya hatari. Ninatunza watoto na hao hawawezi kuelewa namna gani ninaweza kuvaa kitambaa cha kingo ama mask. Inaweza kuleta uoga na kusababisha ugumu wa kutunza watoto. Watoto hawaonyeshe dalili hata moja, ila wao wanaweza kuambukiza kwa rahisi. Tunatunza na angalisho lote. Ninawaza lazima tupate mafunzo kamili ili tuweze kutunza watoto. Mimi niko mama nyumbani. Wakati ninakuja pa hospitali nikiambukizwa na COVID-19, vile vile nitawaambukiza watoto wangu. Wakati ninafika, ninaosha kwanza mikono yangu, kisha hapo tayari kuosha mwili na kuweka mavazi yangu mbali kwenye jua. Hapo sasa ndio ninaweza kugusa watoto wangu, na wanafahamu ya kwamba wakati ninafika hawawezi kunisalimu wakinigusa.
Asante sana kwa ushuhuda hii, kwa kweli ni ya ujasiri. Na ni kwa taarifa hiyo ndipo tunatia nukta. Kwa habari nyingine kama na hizi, jiunge nasi tena kesho ukijaliwa. Usikose kututumia ujumbe wako kupitia nambari 0847 45843.
Mabibi na mabwana, ikiwa bado kuna sauti hapa na pale ifanye usiamini uwepo wa ugonjwa huu, kumbuka kuwa COVID-19 ipo, lakini juu ya yote usiwe na hofu. Kwa kuwa afya haina tawabu, jitunze na ujikinge familia yako na wapendwa wako wote. Jikinge pia na uvumi na habari za uongo. Hadi tukutane tena pamoja, baki vizuri, ukijikinga na maradhi ya coronavirus. Kwa heri.
Cette émission est réalisée dans le cadre de la réponse rapide COVID-19 diffusée par les radios communautaires avec l'appui technique d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.